havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda kino haqidagi qonun zarurmi? O'zbekistonda kinematografiya to'g'risidagi qonun ishlab chiqildi. Hozir o'sha qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. O'zbek kino milliy agentligi matbuot xizmati bu haqda ma'lumot tarqatdi. Demak, yangicha sharoitlar, iqtisodiy sharoitlar, kinematografiya sohasida davlat nazorati hamda audiovizual asarlarni ishlab chiqarishdagi o'sha nazoratni tartibga solishni taqozo qilgani bois yangi qonun ehtiyoji paydo bo'ldi deyilyapti. Endi O'zbekiston prezidentining 2004 yil 16 martdagi kinematografiya sohasini boshqarishni takomillashtirish to'g'risidagi farmoni mavjud. Bundan tashqari 2004 yilning 17 martida O'zbek kino milliy agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori ham o'sha kinematografiya sohasini huquqiy tartibga solishni nima qiladi, taqozo qiladigan qonunlar. Ikkita bir hujjat bor. Uni yoniga endi O'zbekiston parlamenti qonun ishlab chiqarayotgan ekan. Shuni muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda Kanadadan mana o'sha jurnalist Ulug'bek Haydarov qatnashyapti. Moskvadan taniqli kinorejissyor, juda ko'p seriallar muallifi Ulug'bek Yo'ldoshev biz bilan va O'zbekistonga bog'lanishga harakat qilamiz. Shuhrat aka Abbosovga bog'lanamiz, o'zbek kinosini otaxonlaridan biri va yana eshitirishimiz davomida boshqa turli fikrlarga ham o'rin tutamiz. Ulug'bek, siz boshlab bersangiz, mana shunaqa qonun zarurmi O'zbekistonda kinoni tartibga solish uchun? Bilishimizcha Fransiyada shunaqa qonun bor. Gollivudni har bitta prokatga olib kelingan kinosi kamida 4 ta o'sha fransuz milliy kinosini moliyalash uchun va uni fransuz kino milliy kinosini Gollivud monopoliyasidan qutqarish uchun xizmat qiladigan o'sha Fransiyadagi qonun ekan. Shunaqa qonun zarurmi Ulug'bek? Marhamat.
Assalomu alaykum. Ishlar bo'yicha bu qonun oldinroq chiqishi kerak edi, chunki o'zbek kinochilar bilan maslahatlashgan paytimda shu xususiy hozirgi bo'layotgan o'zbek kino bozorida xususiy kinolarni bir tartibga solish masalasi bo'yicha bir qonunlar kerak degan fikrlar oldindan yurgan edi. Endi shu masala bo'yicha bu qonun bo'lsa kerak, lekin hozir sizga bir nima
qonunni 5-moddasini o'qib bersamda Ulug'bek. Qonunning 5-moddasida milliy kinematografiyani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash shakllari va uni amalga oshirish tartibi va shartlari belgilandi deb qo'yilgan. Ya'ni bilsangiz 17 mart qarorida ham o'sha 2004-yildagi Vazirlar Mahkamasi davlat grantlari haqida gap borgan. Ya'ni davlat yordam berish shartmi? Ya'ni bu sohani o'zi rivojlantirsa bo'lmaydimi? Ulug'bek,
davlat oldindan ham o'zi Sovet tizimi paytidan boshlab bu kino sohasiga ancha miqdorda mablag' ajratardi. Endi hozir mustaqillik paytiga kelib shu Sovet tizimidan qolgan bir nima deydi, o'sha qonun bu mustaqillik O'zbekistoniga ham o'tgan. Davlat, o'zbek hukumati kinoga pul ajratardi, lekin bu ajratgan pullarning olingan kinolar qanaqa qilib davlatga qaytarilyapti o'sha pullar, o'sha masalasida ko'p nimalar bo'lgan.
Ulug'bek, ya'ni siz davlat yordam berish kerak degan fikrdasiz? Yordam bersin deysiz davlat?
Alo.
Ulug'bek, davlat yordam berish kerak degan fikrdasiz, ya'ni qo'llab-quvvatlaysiz mana shu narsani, ideyani?
Ha, albatta, lekin endi bizning sharoitimizda shunaqa bo'lishi kerak deb o'ylayman. Lekin Gollivud, nima, zapad mamlakatlarga qaraganda bu davlatlar hech qanaqa kino nimasiga mablag' ajratmaydi. Endi davlat hozir pul ajratgandan keyin u o'zining ideologiyasi bo'yicha film olishga bu sarf bo'layotgan pul mablag'larni ideologiya oldin bo'lardi, Sovet tuzumi davrida plakatmi filmi deyilardi.
Endi Sovet davrida turli kinolar olingan.
Pul sarf qilinardi. Hozirgi kinolar ham O'zbekistonda hozir shunaqa kinolar ham bor. Davlat puliga ancha sarf qilingan pulga kino olishadi. Masalan, bu rejissyorlarni familiyalarini aytib o'tirishimiz shart emas. O'zi barmoq bitta qo'lni yetadi o'sha davlat narxiga olayotgan puliga olayotgan rejissyorlarning familiyalari. Bu kinolar hech qayerda, hech qanaqa kino bozorida, na Rossiya, na Sharq davlati bozorlarida hech qanaqa bir davlat sotib olmaydi. Kino festivallarda qanaqadir vinik konkurs ham tan olinmaydi bu kinolar. Bilmadim, hozir bir nima deyishim juda qattiq qiyin.
Tushundim, tushundim Ulug'bek. Demak, o'sha To'ytepadan nariga o'tmaydi dovrug'i. Eslatib qo'yaman, davlat puliga olingan eng so'nggi kinolar Halil Nisomovning Gumrohlar, Rustam Sagdiyevning Sotqin, Baron filmlar davlat puliga olindi. Hatto O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati pul ajratdi degan yozuvlarni yozib qo'yishdi ustiga. Ulug'bek Haydarovdan so'rasak, fikrlarini, o'sha qonun kerakmi kinematografiyani rivojlantirish uchun, kanadalik jurnalist Ulug'bek Haydarov.
Xushxat aka, bu o'zbek kinosi men kuzatib boraman doim, yangi chiqqan kinolar, boshqa. Menimcha o'zbek kino haqida umuman qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar, kinoga qonun deyish keragi yo'q. Qonunni keragi yo'q. Qanday? Ya'ni odamlar nima xohlasa o'shani izlab ko'radi, o'zini mentalitetiga qaraydi, o'zini o'sha ya'ni o'zidagi bor narsaga qaraydi, shunga qarab o'sha filmlar tanlaydi. Kino haqida qonun zarurmikin shu aslida? O'zbekistonda bundan yuqoriroq, bundanda dolzarbroq bir sohalar turganda, mana masalan militsiya haqida hali bir qonunni o'zi yo'q, shularni qabul qilishsa bo'lmaydimi? Bu kinoga tegirib nima qilishadi? O'zi kinoni ahvoli ham o'zi bir narsa bo'lib turibdi mana. Butun o'zi qonun chiqsa chiqmasa, o'zbek kinosi bugun faqat shu bugungi shu hukumatga xizmat qilayotgan shu targ'ibot bir anaqasi bo'lib qoldi. Qaysi filmga qaramang, o'sha rejissyorlar hozir intilishyaptiki shu bir davlat siyosatiga mos keladi. Davlat siyosati qanaqa? Ya'ni o'sha xorijga chiqqanlarni yomon qilib ko'rsatish, O'zbekistondagi bugungi ahvolda o'sha tinch o'tir, tinch o'tir, qulog'ing tinch bo'ladi, och bo'lsang ham, kambag'al bo'lsang ham hech narsaga qorishma degan narsani bir yo'naltiradigan bir filmni ishlab chiqishyaptiki, ya'ni bu narsalarga hukumat ruxsat bergan. Kinoda erkin fikrlash yo'q, rejissyorlar ichida erkin fikrlash yo'q. Ehtimol bordir, ehtimol ularda qo'rqar shu bugun bir o'zini bir fikricha bir film ishlab chiqarishni. Qo'rqishlariga bir unaqa bor, asos bor, ya'ni repressiya kuchli O'zbekistonda erkin fikrlovchilarga. Shuning uchun bo'lsa kerak, rejissyorlar ancha tiyilishgan filmni yaratishdan. Hech qanaqa bir qonunni bir keragi yo'q deb o'ylayman bu sohaga.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi, ammo shunga qaramasdan O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 17 fevraldagi qarori bilan tasdiqlangan 16 yil uchun qonunlar loyihalarini ko'rib chiqish va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qonunchilik palatasiga kiritish dasturiga kino haqidagi qonunni ishlab chiqarish masalasi kiritilgan. Ya'ni u joriy yilni bir sentyabr oyida Vazirlar Mahkamasiga taqdim etiladi. Ya'ni bu masala hal bo'lgan. Endi O'zbekistondagi otaxon kinochi, o'sha Olovli yo'llar filmi, boshqa filmlarni muallifi Shuhrat Abbosov bilan bog'lanamiz. Shuhrat aka, O'zbekistonda kinoga mana shu qonun bildirilishi bir kinoni juda muhimligidan dalolatmi yo boshqacha fikrdamisiz? Kino shu qadar muhimmi, ya'ni militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmagan O'zbekistonda?
Ha, kinoni hozir ahamiyati juda katta, chunki men bir zamondan juda so'yinyapman. O'sha haligi kinolarni bemaza kinolarni ko'payib ketganini, bemaza qonunni urug'i ko'p bo'lgan deganda, bu ham odamni jig'iga tegadi endi. Juda men kiyinaman, ko'rib juda xafa bo'laman shu qilayotgan bolalardan. Lekin bir tomondan kino ko'paygani yaxshi. Kino ko'p bo'lsin. O'zi tomoshabinni o'zi uni saralaydi. Yaxshi kinoni didi bo'lsa borib ko'radi uni. Yaxshi kinoni tanlaydi. Meni hech qachon yomon kino qiziqtira olmaydi hech qachon. Meni buzib bo'lmaydi. Chunki men shakllanganman. San'atkor sifatida, bir filosof sifatida.
Endi yoshlarni buzishi mumkin-da o'sha did tarbiyasi degan.
Yoshlar hozir butun dunyoni kinosini ko'ryapti. Internetda ko'ryapti. Butun televideniya kanallarimiz 600 ta kanal televideniya bizda xohlagan narsasini ko'ryapti hozir kinolar. Endi shuni ichida bular yaxshini yomonni farqiga borishlik uchun bularni tarbiyalashimiz kerak.
Shuradagi Abbosov fikrlari edi, o'zbek kinosini otaxoni. Endi Shuhrat akani olgan kinolari ham va uni shogirdlarini olgan kinolari ham bu narsa Markaziy Osiyoda tomosha qilinyapti. Bilishimcha Qirg'izistonda ham namoyish qilinadi mana shu o'zbek kinolari. Shu ma'noda bugungi eshitirishimizda Yosh to'lqin loyihasini rahbari To'lqinjon Umaraliyev qatnashyapti. To'lqinjon, assalomu alaykum. Avvalo, Qirg'izistonda bormi shunaqa qonun?
Meni bilishimcha Qirg'izistonda kinematografiyani bir nazorat qiluvchi yoki yo'lga qo'yuvchi alohida qonun yo'q. balkim hukumatni o'zining ichida bir qarorlari yoki bir yechimlari bo'lishi mumkindir, lekin alohida qonun bilan ko'rilmagan. Umuman olib aytganda, Qirg'izistonda kinematografiya hali unchalik o'zbekistonchalik hali rivojlanmagan.
Endi qarang, demak, qonunda hali qabul qilinmadi loyiha. O'zbekiston hududida namoyishga qo'yiladigan xorij filmlari, masalan, Gollivud, Bollivud desak, o'shalarni prokatdagi ulushiga cheklovlar qo'yilar ekan. Shuncha bo'lsin deb va bunga misol qilib Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniya, Hindiston va Germaniya kabi xorij davlatlar hududida xorij filmlari namoyish qilishiga kvotalar belgilangani ko'rsatish mumkin. Bilishimcha, Germaniyada bor bu narsa. Nemis kinematografiyasini protsenti davlatni kontrolda, ya'ni shuncha odam qo'yish kerak degan va Fransiyada bor. Bu narsa o'sha davlatni aralashish qanchalik ma'qul deb o'ylaysiz endi?
Menimcha bu noto'g'ri narsa, chunki potrebitel deb qo'yadi iste'molchi. Iste'molchini menimcha huquqini bir buzishning bir turi deb hisoblanadi, chunki iste'molchi baribir o'zi xohlagancha Qirg'iziston mamlakatiga ichi chiqarilgan bo'lsinmi yoki tashqarida chiqarilgan bo'lsinmi, filmlarni ko'rish huquqiga ega. Buning uchun endi buni O'zbekiston qanday qilib yo'lga qo'yishi mumkin edi? Shu davlatlarda chiqarilgan, deylik, filmlar, ishlab chiqarilgan filmlarga raqobatdosh bo'la oladigan filmlarni chiqarib, shularni bir nima deydi, o'zbekistonlik tomoshabinlar tarafidan ko'rilish
qiyinda, endi
protsentini oshirish mumkin.
Gollivud, Bollivudga dosh berish qiyinda.
Shunaqa-yu, lekin baribir qonun bilan cheklab qo'yish menimcha to'g'ri emas. Agar kinoteatrda ko'rmasa, qiziq kino chiqsa, baribir internet orqali buni odam ko'radi. Buni cheklash hozir uzi qiyin.
Endi qizig'i shundaki, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, biz tanqid qilayotgan, Shuhrat aka ham aytdi, bemaza qovunni urug'i deb, lekin yaxshi tarafi ham bor, o'shani Markaziy Osiyoda tomosha qilishyapti. Ya'ni mancha Qirg'izistonda qanaqa tomosha qilishyapti shu O'zbekistonda ham chiqarilgan.
Umuman o'sha O'zbekistonda estradasi, kinematografiyasi qanchalik endi o'ziga yarasha bir kamchiliklari bor buni ham albatta. Lekin shu O'zbekistonning eng katta bir tashqaridagi elchilardan biri bo'lib qolyapti. Estrada sanchidan beri bor. Bu juda ham deydi aniq. Aynan o'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan filmlarning qo'shni davlatlarda ko'rilishi borgan sari menimcha oshib boryapti. Masalan, men Qirg'iziston misolida olib aytishim mumkin.
Efirga kirishdan oldin, endi hozirgi vaziyat, Qirg'izistonning vaziyatida kayfiyatdan kelib chiqqan bo'lsak, qirg'iz kinolari ko'rilib, o'zbek kinolari ko'rilmasligi kerak. Lekin shu kunlarda nimadagi Bishkekdagi O'sh bozori bor ekan. O'sha O'sh bozoridagi mana DVD sotadiganlarda juda ko'p qismini o'zbek kinolar tashkil qilar ekan. Demak, qirg'izlar tomosha qilayotgan ekan o'zbek tilida. Buni sinoati nima? Ya'ni bir tarafdan millatchilik, o'zbeklarni yaxshi ko'rmaslik, lekin hayotda ular tomosha qilyapti, maza qilib.
2010-yilda ham bu narsa yo'qolmagan. O'sha 2010-yilgi O'sh Jalloboddagi voqealardan keyin ham bu narsa keskin tushib ketmagan. O'sha qo'shiqlar tinglanaverilgan, kinolar ko'rilaverilgan. Chunki endi bilmadim, bu o'rganib qolish birinchidan, aynan shu mintaqada o'zbek kinolaridek sifatli boshqa narsa yo'q. Qanchalik endi sifatsiz bo'lsa ham o'zbek kinolari, Qirg'iziston kinosi, Qirg'iziston ishlab chiqarilgan kinolar undan ham sifatsizda yoki umuman yo'q. Shuning uchun ular tushunadigan biror bir tilda o'zlarini millat diniga, millatiga, madaniyatiga ozgina bo'lsa ham yaqin bo'lgan narsani ko'rishni xohlaydi endi hamma.
O'sha Meksika seriallari, Hindiston seriallarining o'rniga o'tyapti, endi o'zbek kinosi o'rnini bosayapti ozgina.
Ikkovini ham ko'rishadi Qirg'izistonda. O'zbek tilidagi Meksika yoki o'sha Koreys seriallarini ham ko'rishadi o'zbek tilidagi,
chunki tarjima qilingan.
Chunki O'zbekiston televideniyasi ko'rsatadi Qirg'iziston janubida, butun deyarli o'sha Qirg'iziston janubidagi mintaqada. O'sha O'zbekistonda ishlab chiqarilgan o'zbek tilidagi kinolarni ham ko'rishadi. Ya'ni ham o'zbek televideniyasini, ham o'zbek kinolarini. Endi Qirg'iziston televideniyasi va kinematografiyasi endi oxirgi 2-3 yil, oshib ketsa 4 yildan beri oyoqqa turishni boshladi. Endi
davlatda aralashuv bormi Qirg'izistonda? Masalan, mana shu temani qiyin, mana milliy davlatchilik temasi, mafkurani himoya qilish, tashqi tahdidlar, masalan IShID temasi, o'shalarni yoz qil desa,
meni bilishimcha unaqa majburlash yo'q,
pul ham yo'q.
Pul yo'q, pul beradi. Masalan, o'sha oxirgi yillardagi eng katta loyihalardan bittasi Qurbonjon.com haqidagi kino bo'lgan, o'tgan yil olindi menimcha, o'tgan yil tugatilib prokatga chiqarildi. Adashmasam, qanchadir 20 million so'mmikini pul ajratilgan hukumatdan. Ajratilib, aytishlaricha o'sha prokatdan u pul qaytarib olingan, chunki juda ko'pchilik uni yoqtirib ko'rdi, boshqa bo'ldi. Endi hali yana qib bordi. Birinchi qirg'iz anaqasi bo'ldi, shu mustaqillik davridagi birinchi qirg'iz kinematografiyasi, qirg'iz milliyligini, qirg'iz madaniyatini bir ko'rsatuvchi yangi bir kinematografiyada yangi bir darajaga olib chiqqan film bo'ldi. Endi hozir o'sha yana hukumatni buyurtmasi bilan bu yil bitishi kerak, menimcha bu yil prokatga chiqadi. 1916-yilda Chor Rossiyasi tarafdan qirg'izlarning surgun qilinishi, qirilishi, bostirilishi, o'shalar qirg'izlar ko'tarilgandan keyin bostirilishi va uning oqibatlari haqida hozircha kino olinyapti. O'sha Urkun deb qo'yadi qirg'iz tilida. O'sha Urkun haqida menimcha o'sha
qirg'inmi u?
Qirg'in. Urkun, Urkun ko'chish degani. Ya'ni qirg'izlar o'sha Qirg'iziston shimolidagi qirg'izlar Chor Rossiyasi tarafdan qirilgandan so'ng ularning katta qismi, ayrim qismi o'sha tog' orqali Xitoy tarafga o'tib ketgan. O'shani ko'chish deb qo'yishadi. O'sha haqda hozir kino olinyapti hukumat.
Endi davlatning e'tibori bor va ayni paytda davlatning aralashuvi yo'q, qonun ham yo'q. Lekin O'zbekistonda tarixiy kinolarni olish tajribasi Amir Temur bilan boshlandi, o'sha bilan tugadi. Ulug'bek Yo'ldoshev yaxshi bilsa kerak. Nimaga bizda tarixiy filmlarni ishlash tajribasi yaxshi emas? Mana qonunda o'shalarga davlat yordam beradi degan jumlalar bor, lekin qonun hali qabul qilinmadi, loyiha bu. Nimaga o'sha Amir Temur bilan to'xtadik, Ulug'bek?
Ishqilib aka, men oldin qonun bo'yicha bir hozir bir daqiqa nimani aytmoqchi edim.
Marhamat.
Eshitayotgan bo'lsa Shuhrat Salihovich aziz ustozim bilan bir salomlashib qo'ymoqchi edim. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Biz sizni juda sog'indik. Tezroq keling Moskvaga. Shuhrat aka, bu tomoshabinlar hozir eshitayotgan bo'lsa, qonun o'ylab chiqarish doirasida men bilishimcha o'zbek kino arboblari bu qonun doirasida o'sha deputatlarimiz bir maslahatlashganmi, maslahatlashmaganmi, o'sha qonunchilik doirasiga qatnashgan, qatnashmaganini bilmayman. Lekin men aytmoqchi bo'lgan o'zimning shaxsiy fikrim bu qonun bo'yicha ko'p hozir men tilga olayotgan buyuk aktyorlarimizning ko'plari uje olamdan o'tib ketgan. Mana Tamara Shakirova, Obid Yunusov,
Baxtiyor Qosimov olamdan o'tdi. O'sha kishini ruhlariga duo qilaylik.
Da. Mana shu aktyorlarni O'lmas Ali Hajjayev ko'p gaplashgan paytlarimda hech kim bizni taklif qilmayapti. Yoshlar bizni umuman tanimaydi, ko'chada ko'rsak salom bermaydi. Kinolarga taklif qilmaydi. Biz Pekinga o'ynab beramiz o'sha kinolarga deb menga bir necha marta aytganlar. O'sha qonuniy davrasida masalan buyuk o'zimizning aktyorlarimizni davlat qonun chiqaradigan bo'lsa, o'sha qonuniy bir belgilab qanaqadir punktiga o'sha bizning buyuk rejissyorlarimiz Shuhrat Abbasov, mana Rayil Batirov ham Shuhrat Salihovich bilan juda do'st bo'lib yurardilar. Ko'p rejissyorlarimiz bor, o'shunaqa siz aytayotgan tarixiy kinolarni oladi, mahallada duduv gapga o'xshagan kinolarni oladi. Mana hozirgi olayotgan yosh rejissyorlarimiz na Stanislavski deysiz, na psixologiya rejissura, na работа композитор bilan
xudo bilmaydi hech narsa.
Hozir aytgan kinolarni ko'rsangiz, mutlaqo xudonik degan kastning o'zi yo'q. Bu kinolarda, bo'layotgan kinolarda oldin mahallada duduv gaplar har bir kadrlari bir yarim kun, bir kun, kerak bo'lsa 15 kun bo'lsa ham o'sha kadr ustida ishlardi rejissyorlar, aktyorlar bilan. Hozir yarim soat, bir soat shu bir kadrni olishadi. Kino kak otalar so'zi aqlning ko'zi bo'lib qolgan kinolarda ham. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha bizga qadrli bo'lgan yosh paytimizdan sezib, hozir ham sevib kelayotgan aktyorlarimizni o'sha qonuniy davrasida bir davlat kinolari bo'ladigan bo'lsa olsin, taklif qilsin demoqchiman o'sha.
Tushundim. Endi qarangda, mana kvota masalasida nima deysiz? Kvota qo'ymoqchi, cheklov qo'ymoqchi prokatga. Masalan, chet el kino, Rossiya, Amerika, boshqa kinolarning kvotasi bo'lar ekan O'zbekistonda, ma'lum bir kinoteatr ma'lum bir foizdan ko'proq qo'ya olmaydi. Shunaqa joyi bor ekan qonunni.
Endi bu davlat kinoteatrlarida bo'lsa kerak. Agar shaxsiy xususiy kinoteatrlarda bo'ladigan bo'lsa, u hech qanaqa
barchaga qonun hammaga oid.
Unaqa bo'lishi mumkin emas. Nimaga deganda, qanaqa qilib bu xususiy kinoteatr bu bozor deydi, bu raqobat. raqobat bozorida tomoshabin o'zi hal qiladi. U qonuniy nimasida man qilish yoki kvota qilish bu noto'g'ri deb men o'ylayman. Chunki nima uchun masalan avatar yoki bo'lmasa Mister Невыполнимый кино qo'yiladigan bo'lsa, super kelajak boshqa kinolarni ko'rish kerak tomoshabin. O tomoshabin o'zi hal qilish kerak. Bu nima qaysi kinoga chiptaga pul sarflab, u shom tomoshabinning o'zining puli. Bu o'zi pichona ter to'kib topgan pul. O'zi hal qilish kerak. Qaysi nimaga seansga bilet olishga. Bu majburlab tomoshabinlarni zalga nima qilish hozirgi bo'layotgan masalan Jizzaxda yoki boshqa viloyatlarda bo'ladigan bo'layotgan majburiy kinolarga olib kirish bu noto'g'ri deb o'ylayman.
Keyin Ulug'bekdan so'rasak shu narsani.
Aka, bir daqiqa o'sha tarixiy kinolar bo'yicha mana Shuhrat akaning ssenariylarini o'qiganman, Shuhrat aka Abbosovning nimaga bermayapti? Nimaga berishmaydi? O'sha Ulug'bek majorasi, Jaloliddin Mangu berdi. Nimaga davlat o'sha Shuhrat aka Abbosovga pul bermaydi? O'sha kinoni oling, Jaloliddin Mangu berdi, o'sha Chingiz xonlarga qarshi, Chingiz mo'g'ullarga qarshi chiqqanmi? O'zbekiston butun nimasini, tarixini undan Toshkent non shahri filmlaridan ham ko'tarib berardi. Chunki hozir yosh kinochilar, yosh rejissyorlar tarixiy mavzuda umuman kino ishlab bilmaydi. Men o'qiganman, Kommersant bir necha yil oldin bir rus gazetasida o'qiganman, Rodina degan bir kino olib kelgan Musoqov Zulfiqor aka Musoqov o'shani juda katta kritikaga olishgan. Bu ancha bo'ldi bu nimaga kino bo'lganda Rossiyada tomoshabin что за режиссёр deydi, который не знает истории Великой Отечественной войны deb yozgan o'sha Kommersant degan gazetam haligacha bir qayerdadir arxivimda bor. Ulug' Vatan urushining tarixini bilmaydigan rejissyor nimaga Ulug' Vatan urushi to'g'risida kino oladi degan mening gapim emas. Zulfiqor aka mendan xafa bo'lmasin, lekin o'qiganimni aytyapman.
Tanqid yetarli va bular endi hatto kinochilarni o'zini tutsangiz ko'rsang yaxshi ham bular Oscar olmabdi deysiz-da. Shunaqa takabbur tutishadi o'zini, ey, ko'raverasiz. Endi har holda boyagi aytgan gapingiz, odamlarni bitta masalan zallarni monopoliya qilish masalasini qonun cheklasa yomonmi? Masalan odamlarni hammasini olib kelib o'sha Garanodagi, SMBdagi militsiyadagi tanishlarini ishga solib, xalq ta'limi vazirligidagi tanishlarini ishga solib, rejissyorlar yoki o'sha xomiylar hammani olib kel, olib kelish.
Xuddi shunaqa ahvolda yashaganmiz. Bu yetarli deb o'ylayman.
O'shanga chek qo'ysa, chek qo'yish masalasida Ulug'bek Haydarovning fikrini so'ramoqchi edim. Ulug'bek Haydarov nima deysiz, masalan, monopoliyaga chek qo'ygani yomonmi mana shu qonun?
Menimcha qonun chiqsa ham bular cheklash uchun chiqmaydi qonun. Ana shu bolalarni umuman o'sib kelayotgan yosh avlodni hozirgi chiqayotgan o'sha palapartish ham xatolik kinolarga chaqirishga qarshi bir qonun bo'lmaydi u yerda menimcha. Menimcha o'sha bo'lsa ham o'sha bugungi hukumat olib borayotgan siyosatni oqlashga, yoqlashga qaratilgan filmlar chiqarishga bir taqdirlash, yo'naltirish bo'yicha qonun bo'lsa kerak. Bu o'sha uyalmasdan yozib qo'yishadi filmlarni boshiga. Film O'zbekiston Milliy xavfsizligi xizmati tomonidan shu moliyalashtirilgan boshqa bir yozuvlar qo'yishadi. Hech ko'rmaysizki, Gollivudda yoki boshqa yerda, masalan, Amerika filmlarida yozuv ko'rmaysiz. Bu film Amerikani FBI bu Milliy xavfsizligi tomonidan moliyalashtirilgan degan yozuvni ko'rmaysiz. Dunyoda yo'q bu narsa. O'zbekistonda bu narsani uyalmasdan qo'yishadi-da, ya'ni davlat o'zini nuqtai nazarini qo'ygan filmlarni majbur qilib hozir yoshlarni ongiga singdirishyapti. Men bularni terrorchilar deb atagan bo'lardim. Terroristlar bular, ong terroristlari. Bular o'sha o'tirib olishib, odamlarni ongini boshqarish bilan ovora bo'lib qolyapti. Kino haqida qonun ham aynan xuddi shunday. Ijodkorga erkinlik berish kerak. Ijodkorni erkinligini har xil qonunlar, to'siqlar bilan chegaralash kerak emas. Odamlar o'zlariga yetarli. Hech qachon biz O'zbekistonda ijodkorlarga, kino rejissyorlarga erkinlik bersak, ular hech qachon menimcha o'zlaricha bir porno filmni olishmasa kerak. O'shanda ham bir xalqqa yoqadigan bir narsani yaratishga harakat qilishadi. Ularni ijodini cheklash hech kerak emas.
Ulug'bek endi mana Milliy xavfsizlik xizmati o'sha o'zidan ayirib kinolarga pul sarflasa yoki O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini Qalqon studiyasida Shaytanat filmi suratga olindi. O'shalar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati o'zlaridan ajratib, o'sha odamlarni soliqdan olingan pullaridan ajratib filmlarga sarflasa, buni nima yomon tarafi bor endi? Shuni men tushuntirib bersangiz.
Yomon taraf shundaki, O'zbekistondagi ana siz aytayotgan tizimlar, milliy xavfsizlik, ichki ishlar tizimlari hozirgacha bir xalqqa bir xayr keltiradigan tashkilotga aylanganicha yo'q. Ulardan xalq qo'rqadi, ularga qo'liga tushgan odam tirik chiqmasligiga, tirik chiqsa ham bir nogiron bo'lib chiqishiga xalq ishonadi. Ular bugun tuhmat bilan odamlarni qamashyapti. Ular bugun o'sha har xil ishlar tashkillashtirib, ko'chada yurgan bolalarni olib kirishib, qanaqadir ayblarni qo'yib qamashyapti. Buni bugun hamma biladi O'zbekistonda. Mana shu tashkilotlar bugun yonidan pul chiqarishyaptida, o'zlariga moslab kino yaratishib, odamlarga taqdim qilishyapti. Yana ularni majbur qilib ko'rsatishyapti. Maktab ana Jizzaxda hozir shu kunlarda 9 aprelgacha ketyapti tadbir. Biz kim edik, kim bo'ldik degan shunaqa davlat tadbir. O'shanda o'sha hozir nomini aytib o'tganingiz yumroqlar, o'sha sotqin, yana Balli Kamoldin degan bir filmlar bor ekan, shularni majburlab ko'rsatishyapti xalqqa, yoshlarga ko'rsatishyapti buni. Bu tadbirlar hech bir yoshlarni ongiga bir xayrli bir anaqa ko'rsatadi deb o'ylamayman. Qachonki o'sha milliy xavfsizlik xizmati, ichki ishlar tizimlari o'zlari bir xalqqa yaqin bo'ladi, ular haqiqatdan ham o'sha milliy xavfsizlikni himoya qiladigan tashkilotga aylanadi, unda ular bir o'zlari bir o'sha film uchun bir mablag' ajratsa yarashadi. Bugun nima qilyapti ular? Bugun ular nima qilayotganini hamma bilib turibdi. Hamma 37 yillar o'sha Stalin davri davom etyapti hozir O'zbekistonda. Bular o'sha o'zlarini siyosatni oqlash uchun filmlar ishlab chiqarishga mablag' ajratyapti. Bu juda ham bir kulgili holat.
Ulug'bek, endi qarangda, mana vaziyat balki o'zgarar keyinchalikda. Siz aytayotgan vaziyat yaxshi tarafga o'zgaradi degan umiddamiz. Umumiyatla imtiyozli kreditlar berilishi, filmlar uchun davlat kafolati, davlat yordami, davlatni moddiy aralashuvini nima yomon tarafi bor o'zi? Chunki kinematografiya bu, masalan, rassom o'zini asarini bitta qog'ozga rasm chizadi, shoir she'rni yozadi, ularga katta bir xarajat kerak emas. Lekin kino bu millionlarni talab qiladigan xarajatki, o'shani bir chetda davlat ham tursa, nima yomon taraf bor davlatning moddiy yordamini?
Men shaxsan, meni o'zim shaxsiy fikrim Shuhrat aka, men o'sha davlatni davlat bo'lib turib o'sha san'atga aralashishga umuman qarshiman. San'atga, umuman mass mediaga aralashishiga qarshiman. Rivojlansin, o'zi yo'l qidirib topsin, shu rejissyorlar o'sha filmga yo'nalishini o'zlari topishsin, rivojlansin. Xalq o'ziga keragini tanlab oladi. Davlat ularga yo'l ko'rsatishi, ularga mana yo'ldan yurasan, motima bo'lsa film yarat, buni qil deyishi, bu hech narsaga to'g'ri kelmaydigan narsa. To'g'ri, ular o'sha bugun o'sha aytayotganimiz O'zbekiston mintaqada oldingi o'rinlarda birida turibdi shu film ishlab chiqarish bo'yicha. Endi ular sifati boshqa bir mavzu. Ya'ni ko'rishyapti, Qozog'istonda ko'rishyapti, Tojikistonda ko'rishyapti, beshtaman. Qozog'istonda juda mashhurligini men o'zim bilaman, juda ham o'sha filmlarni kutishadi. Ya'ni aktyorlarimiz nomlarini ham bilishadi. Bu o'sha siz aytmoqchi bir guruh odamlarni shu oila boqishiga, oila tebratishiga bir stimul bu narsa endi. Ya'ni o'sha rejissyori bor, rassomi, boshqasi bor. Lekin o'sha judayam aytarli baland oylik olishmaydi ular. Nima bo'lsa ham shu shuni orqasidan kun ko'rib yurishadi. Ana aynan shu kun ko'rishni o'zi bugungi kunda o'sha o'zbek filmida, o'zbek kinolaridagi sifatsizlikni bir yuzaga olib kelyapti. Ya'ni tezroq film ishlash, tezroq foyda ko'rish yoki o'sha bitta filmni ishlab chiqaribdi. Kunigacha men bitta filmni ko'rdim. O'sha Jizzaxda tadbirda doirasi namoyish qilayotgan bitta film bor ekan, men ko'rdim-da. To'g'risi tushunmadim film nima haqdaligini. Bir juda bir chayqash, bir boshqacha bir ishlangan film, to'g'risi bir yosh sport o'qituvchisi haqida. Tushunmadim film dialoglari bir boshqacha. Men o'yladimki o'sha filmni yaratgan odam bir akaxonlar yordamida o'sha doiraga qo'shganda, o'sha tadbirga qo'shganda shu filmni hozir ishlab chiqarishini oqlaydigan mablag'ni yig'ishcha aylantirib yuribdi, majburiy qo'yib. Kerakmi shunaqa filmda? Hech kerakmas. Yoki bo'lmasa yaqinda bir yana bir filmni ko'rdim, o'sha rejissyor esimda yo'q, targ'ibot filmi bu ham. Oddiy bir uyda yashayotgan oddiy ota onasi, oddiy shu taksichilik qilib yuradigan bola yaxshi hayotni orzu qiladi, shu oqibatda o'sha katta amalda ishlaydigan bir mafiozi sifat bir odamni xizmatiga ishga kiradi, u odamga yoqib qolib, oqibatda o'sha odam o'sha unga ish bergan odam oxiri qoladida shu bola qamalib ketadi. Ya'ni katta katta marralarni ko'zlab u odam tashqarisida ish qilib, ya'ni film so'ngida shu qahramon o'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lyaptiki, jim o'tir, indamasdan yur, boyishga harakat qilma, ya'ni xizmatini qil kattalarni, ularni ishiga aralashma degan bir narsa bor buning ichida. Qisqasi, o'zbek kinosi juda ham bir bahsbop mavzu bu, juda ko'p bahslashish mumkin.
Ulug'bek Haydar fikrlari edi, kanadalik jurnalist. Endi Ulug'bek Yo'ldoshovdan so'rasak, Ulug'bek aka, siz nima deysiz shu masalalarga? Mana davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlovchi bir subyekt sifatida ko'rilyapti emas qonunda.
Shuhrat aka, Ulug'bek akaning aytgan gaplaridan bitta fikriga qo'shilaman, faqat ijodkorga erkinlik berish kerak. Ruslarda aytiladi, kto platit, tot i zakazivayet muziku, deydi. Bizda kinoga mablag' davlat tomonidan mablag' berilgan bo'lsa, 5-6 ta kino aktyorlarimiz bor. Faqat o'sha davlat kinolarida olinadi, davlat kinolar oladigan bo'lsa, faqat o'sha aktyorlarimiz oladi. Bundan tashqari aktyorlar juda ko'p, juda ko'p. Chunki rejissyordan so'rasangiz, menga o'sha davlat mash aktyorni olasan deb majbur qilyapti degan gaplarni men bir necha marta eshitganman. Hozirga kelib mana Rossiya kanallaridan, kabelli kanallardan, boshqa kanallardan bir necha o'zbek filmlarini qo'yishadi. Asosiy juda taniqli bo'lgan Super kelinchak degan kino Bahrom Yoqubovning haligacha qo'yishadi. Men bir o'tgan haftada ham ko'rganman bu kinoni, Rossiya bir kanallaridan ko'rganman. Bitta jurnalist bilan gaplashgan paytimda ayol darakchi gazetasidan bo'lsa kerak shekilli, o'zbek kinolarida urf odatini toptalash, rejissyor bilgan holda, bilmagan holda o'zbek millatini, an'anasini yo'qotish bo'yicha shunaqa bir hozir nimalar propaganda deydimi, olib borilyapti. Mana shu nima bilan gaplashib, jurnalist bilan gaplashgan paytimda mana shu kelinchakni aytyapti, bu o'zbek urf odati bo'yicha dedi, juda bir katta film bo'lgan dedi. Yo'q deyman, adashyapsiz deyapman. Men buning boshqa tarafini, o'sha o'zbek urf odatini toptalash, o'zbek nima o'zbek xalqiga bo'lgan munosabatini, yomon bo'lgan munosabatini men bu o'sha jurnalist qizga dokazat qilib berganman o'sha kinolarda. Lekin bo'ladigan bo'lsa, kino davlat pul beradigan bo'lsa, rejissyorning qanaqa aktyorni tanlashiga, qayerda kino olishiga mutlaqo aralashmaslik kerak. Shunaqa deb o'ylayman.
Endi mana Rossiyada bilamiz Rossiyani ahvolini, o'sha Putin Rossiyasi ham Durak degan kinoga pul berdi, o'sha Rossiyani tanqid qiluvchi kinoga. Buni nima deysiz sen?
Yo'q, undan tashqari men Rossiyada bo'lsa, ko'p kinolarni o'zbekistonlik o'zimizning rejissyorlarimiz ko'p kinolarda ishlayapti. Rustam Urazayev, Yusuf Razıqov O'zbekiston o'zbek kino studiyasining direktori, Janis Fayziyev, ko'p kinochilar Yusuf Muhammedov, nimaga O'zbekistonda kino olmaysiz desa, savollarni bersangiz, hech kim taklif qilmayapti dedi. Taklif qilsa, bajonidil boramiz. Kerak bo'lsa Pekinga ham O'zbekiston uchun ishlab beramiz degan fikrlar bor. O'zbekistonlik rejissyorlarimiz ichida yo'q emas.
Endi nima Ulug'bek kutamiz? Mana shu qonun doirasida balki qonun qabul qilingandan keyin o'sha qonun doirasida balki milliy kinolar ishlab chiqarish uchun o'zbek millati yetishtirgan mana shu ulug' daholar, ulardan biri Rustam Hamdamov, o'shalarga ehtiyoj bo'lar degan bir orzuyimiz bor. Endi men Ulug'bek Haydarovga savol bermoqchiman. Kanadadagi
hech nima bo'lmaydi. Shuhrat aka, bu qonun qonunchiligida qolib ketaveradi.
Qog'ozda qolib ketaveradimi?
Ha. Bo'lib qolaveradi. Hech nima o'zgarmaydi. 5 yil, 10 yildan keyin o'zgarmaydi. Mana aytayotgan qonuningiz 2004-yil yoki qabul qilingan qonun o'sha birinchi qonunlarda Shuhrat aka ham juda faxrlanib aytgan o'sha gaplarni men u paytlarda talabalik paytlarimda aytgan. Mana yangi qabul qilinayotgan qonunlar o'zbek kinolariga o'zbek
yo'q farmon edi bu.
Rejissyor aktyorlarimizga farmon, uzr, men o'sha nimani aytyapman. Lekin o'sha farmon farmonligicha qolib ketdi. Hozir qonun olayotgan bo'lsa, qonun qonunligicha qolib ketaveradi. Bu mablag' ishlash uchun qilinayotgan bir atmovaniya deydi-yu, bilmadim men.
Ha, tushundim. Ulug'bek Yo'ldoshov fikrlari edi, o'sha Moskvada ijod qilayotgan kino rejissyor. Endi Ulug'bek Haydarov, sizga bir ikkita kinolarni nomlarini aytsam, Tohir Zuhra, O'tgan kunlar, 7-chi o'q, Qo'qon voqeasi. Mana shu kinolar ham davlat puliga olingan-ku, ijro masalasida e'tirozingiz bormi shu kinolarga?
Ijro to'g'ri, bu filmlarda o'sha Tohir Zuhra, Tohir va Zuhra endi bu o'sha o'zbek ertaklari asosida, afsonalar asosida yaratilgan film, lekin o'sha 7-chi o'q mana hozir aytib o'tdingiz, Alixan Mirayev filmi yoki o'sha Qo'rquv bilmas, bu ham Alixan Mirayev filmi, o'sha eski aktyorlarimiz o'ynagan. Bularni biz shu yoshligimizda yotib olib ko'rardik, biz shu filmlarda katta bo'lgan avlodmiz. Biz istamaymiz, o'sha filmlarni eslaganda bir entikib olamiz, bir boshqacha bo'lib qolamiz. Lekin mana shu filmlar ham ayni paytda o'sha Sovet paytida o'sha bir yo'nalish bilan yaratilgan filmlar, o'sha davlat siyosatini oqlaydigan darajada o'sha doirada yaratilgan filmlar. Shu o'rinda bir aytib o'tay, o'tgan yil 2 yil oldin Vankuverda men yashayotgan shaharda shu Alixan Mirayev filmlar retrospektivasi bo'ldi. 10 kun qo'yildi shuni filmlar. Men 10 kun qatnadim shu filmga, boshqa o'zbeklarni ham chaqirdim. Ko'rdik shu filmdan katta ekranda o'sha ba'zi bir filmlar oq qora tasvirda ekan, o'zbek tilida ketdi, tagida inglizcha subtitrlar bilan o'tirib mazza qilib ko'rdik shu filmlarni. O'zbeklar shu yerdagilar, ruslar kelishdi. O'shanda aytdimki, ya'ni shu filmlar agitatsionniy filmlar bo'lsa-da, dedimki, o'sha Qo'rquv bilmas filmi ham bor, 7-chi o'q film bor uning ichida. O'sha Alixan Mirayev keyingi yillarda ishlagan Bo-bo-bo filmi endi boshqacha bir nimada. Ya'ni inson qushlar ortidan boradi, boradi. Zo'r filmlar bor, o'tirib ko'rdik. Dedimki, agitatsiya filmlari ham bor ichida, lekin shuni ham biz ko'rdik-da o'tirib ichiga kirib, o'sha chunki yoshligimizdagi filmlar edi.
Ulug'bek, mana o'sha Sovet ittifoqi davrida ham bir mafkura bo'lgan. Sovet ittifoqini imperiya zila, ya'ni yovuzlik imperiyasi deb aytishgan, lekin o'sha paytda ham Andrey Tarkovskiyni o'sha Zerkala degan kinosiga, Andrey Rublyov, Stalker degan kinolariga pul ajratganki hukumat, Parajanov kinolariga, san'at asarlari yaratilishiga totalitar rejimlar ham hissa qo'shishi mumkinligini Sovet ittifoqi kino san'atida ko'rmaymizmi, Ulug'bek?
U paytda boshqa edi, boshqa bir davr bo'lgan, boshqa bir odamlar ishlagan shekilli. Shuhrat aka, judayam bir haqiqatdan bir qiziq savol bu. Haqiqatdan o'sha Tarkovskiy filmlarga pul ajratishgan, filmlar yaratgan, o'sha Solyarisi bor edi, Zerkala bor edi, o'sha Andrey Rublyov, Rublyov film juda ham yaxshi ko'raman shu filmni. Lekin bilasizmi, o'sha polkalarda qolib ketgan shu filmlar. Undan keyin boshqa asarlar ham, ya'ni Tarkovskiydan boshqa rejissyorlar juda ko'p asarlari ham o'zbek tiliga dublyaj qilinib, har yili o'zbek TV'sida ko'rsatilsa-da, Rossiyada ko'rsatilmasdi. Men sababini qidirardim. Keyinchalik bilsam, bu filmlar Rossiyada zapret qilingan ekan. O'sha juda ko'p filmlarda O'zbekistonda qo'yilaverardi shu filmlar. Endi bilmadim. Hozir ham Rossiyada o'sha Minkultura tomonidan, Rossiyada Madaniyat vazirligi tomonidan mablag' ajratib film yaratilyapti. Mana oxirgi shov-shuv bo'lgan film. Oxirgi shov-shuv Oscargacha chiqqan film bor-ku, nominatsiyaga chiqdi. Otini eslamayapman. Kecha yaqinda ko'rdim shu filmni. Bir shunaqa filmlarni o'sha yaratishda, so'ng Rossiya amaldorlar o'zlari qarshi bo'lib, o'sha premyerasi o'tayotgan shaharlarda shuni taqiqlab qo'yishdi shu filmni. Bunaqa nonsenslar bo'lib turibdi, u faqat O'zbekistondan tashqarida. O'zbekistonning ichidagi kinematograflar juda ham to'g'ri ishlashyapti. O'sha yuqoridan kelgan ukazka bo'yicha, o'sha ko'rsatilgan narsa bo'yicha iloji boricha o'sha ssenariylar oldin kinoga kirmasdan turib tasdiqlanib olib, shunday bo'lyapti.
Ulug'bek Haydarov fikrlari, Ulug'bek Yo'ldoshovning fikrlarini eshitsak, endi Ulug'bek, nima deysiz mana shu masalada? Davlat pul ajratsa-yu, aralashmasa, ya'ni san'atkorning ishiga qanaqa mexanizm bo'lishi kerak buning uchun, Ulug'bek?
Hozir Ulug'bek akani aytgan fikrlariga yana bir qo'shimcha, bir o'zimning shaxsiy
marhamatni
qo'shmoqchiman. Tarixiy film deganingiz birinchi, ikkinchi o'sha polkada yotgan filmlar to'g'risida. Bundan bir necha yil oldin, 2004-2006 yil, men shaxsan o'sha tarixiy seriallar nimasida ishlaganman. Marat aka Saliyev degan operator juda ajoyib tarixiy Buxoroda olgan, Toshkentda olgan bir film, Bahodir Ahmedov rejissyorligida Sudxo'rning o'limi degan bir 12 seriallik bir ajoyib bir tarixiy serial olganmiz.
Sadriddin Ayniyning asari bo'yicha,
Sudxo'rning o'limi, Sadriddin Ayniyning asari bo'yicha Buxoroda juda bir ajoyib massovkalar, otlar, tuyalar deysiz, boshqalar, kostyumlar, bir yilcha, bir yarim yilcha ishlari shekilli o'sha film ustida kino montaj qilindi. Keyin davlat o'sha pul bergan, ajratgan davlat nimalari ko'rib bu kinoni qo'rqib ketishdi. Nimaga dedi, ssenariydan biz bir qadam nariga siljimaganmiz. Davlat bizga ssenariyani utvirdat qilib bergan, davlat pul ajratgan bu serialga, tarixiy serialga mavzu bo'yicha. Biz olganmiz, hech nima, bitta zapetoy, bitta nuqtasini ham o'zgartirmaganmiz ssenariyada. Lekin 10 yil bo'lyapti, mana 10 yildan oshib ketyapti mana sudxo'rning o'limi degan serial haligacha ham tomoshabinlarga bir havola qilinmadi. Shunaqa yotgan polkada davlat tomonidan berilgan pullarga olingan kinolar ko'p-ko'p g'ayrat bor, juda yaxshi, juda ajoyib. Chunki bu filmda biz bankirlarning yoki bo'lmasa o'sha Sadriddin Angnesdagi qori ishkambaning qanaqa pul nima deydi, protsentga deydimi? O'zbek tilida aytganda bir
protsentga pul berib, protsentga pul beradi, keyin bankalar oktyabr revolyutsiyasi bo'lib, bankalar singandan keyin yurak yorilib bo'ladi.
Endi bu Shuhrat aka, bu rejissyorning o'zining bir dunyo qarashi, bu Sadriddin Angnesning o'sha bir asariga. Lekin bu rejissyor bu olgan filmi bilan bu demoqchi emas, o'sha O'zbekistondagi bankirlar yoki bo'lmasa mulla imomlar hammasi shunaqa demoqchi emas. Bu faqat xudoshtini obraz, xudoshtini bu emas, deydimi, sabirachilni obraz yoki bo'lmasa o'zining shaxsiy bu talqini bu asarni. Bizda bitta kinoni ko'radi, yo'q, bizda bunaqa bo'lishi kerak emas. Mana hozir eshitishimcha Qaldirg'ochlarni qaytadi degan filmlar ketyapti. Birinchi kanalda Toshkentda men o'sha filmda ishlaganman, ikkinchi rejissyor bo'lib ishlaganman. Mana ikkinchi rejissyorlik bo'lib ishlagan paytimda aytmoqchimanki, o'sha yana Ulug'bek akaning fikriga qo'shilmoqchiman. Hozirgi olayotgan rejissyorlar kinolari na assistent bo'lib, na yordamchi rejissyor bo'lib, yoki bo'lmasa ikkinchi rejissyor bo'lib, yoki bir xlopushkada umuman ishlamagan. Bitirib olar tramvay haydovchilari ham hozir katta rejissyor bo'lib ketgan, bilasizmi? Men o'zim olgan paytlarimda, kino olgan paytlarimda ommaviy sahnalarda kelib yuradigan bola umuman oliy ma'lumotga ega emas. Rejissyor to'g'risida bitta ham kino o'qimagan. Lekin mana hozir kino olib panorama kinoteatrlarda rejissyorlik sifatida menga ssilka beryapti, ko'ring deb. Ko'rib chiqdim, men o'zimni majbur qilaman Shuhrat aka. Hozirgi bo'layotgan o'zbek kinolarini ko'rishga o'zimni majburlayman. Ko'rib turib pushaymonaysiz. Ko'rganman, hamma kinolarni ko'rganman. Mana o'sha aytayotgan super kelinchakdan tortib to Sotqin barongacha ham ko'rganman. Baron to'g'risida o'zimning fikrimni o'sha bosh qahramon Farhod Mahmudovga ham aytganman. Shuhrat aka bilan, Abbosov bilan, o'zim ustozim bilan 47 minut 41 soatlarcha o'sha telefonda Moskva Toshkent bilan gaplashganmiz o'sha film to'g'risida. Bu qanaqadir fenomen deyapti Shuhrat aka buni.
Endi nima qilamiz endi? Bu o'z vaqtida Ali Hamrayev Vodirlik kelinini olgan paytda kinoni askiya qilishgan ekan, kino haqida. O'shani ham qo'shib yuborgan. Endi o'zbek kinolari shu askiya qilib tanqid qilishdan boshqa narsaga arzimagani ham bir tarixiy meros shaklida bizga.
Уважаемый Мамасадык, слушаю. На место состязания Острословов снимает в кино. Давайте сегодня наши шутки посвятим фильму. Ну что ж, давайте попробуем.
Наташа ханым геям мойно.
Э, мадам лека! Bu o'tirgan akalarimiz rosa kinoni yaxshi ko'rar ekan.
Albatta.
Mana yaqinda televizorda ko'rsatdi Minoga Serenni film.
Ha.
Bilasizmi qaysi kino?
Qaysi?
Shtiri tankis adi madaminjon degan.
Siz zo'r.
Labbay aka.
Sizni ko'rishga hayron bo'lishyapti.
Mana kino
ekindi.
Nima deyshyapti?
Latish kuni bor kino ekansiz.
Qabulxon aka.
Nima?
Ali kampiri yetaklab ketayotganingiz. Anlat desem favkulotta tapşırım var.
Arpaka.
Abi.
Mana sizning jonda oldiga har xil ichimliklarni qo'yib qo'ysam, aroqni quyya to'di qo'lidan tortib oldim. 26-chisi otilmasin deb.
Arpaka.
Abi.
Qo'lingizga bir chittani berib olib ketaymi? Ha, o'zim bilan billa Toshkentning shahri deb.
Malangjon aka, ana tog'ni tepasiga otib yuborib bir tep
ortamı bu Kokan vakıyasıdır.
Ben bana okusana kendimi iki de yaş bala başını silah oturup da lesiydim.
Demak, o'zbek kinosi tanqidlar va askiya obyekti bo'lib qolmoqda. Ayni paytda qonun qabul qilinyapti. Ulug'bek qonun kerak deb o'ylaysizmi endi? Eshitishmi so'ngida? Zarurmi? Ulug'bek Yo'ldoshev.
Shukrat aka.
Xo'p, eshitaman.
Shukrat aka, juda ajoyib hozir filmdan parchalar qo'ydingiz. Men bitta bir fikrni aytib o'tmoqchiman, o'sha Ali Ergashevich, Ali Hamroyevning fikrlarini. O'zbekistonda qachon, mana ajoyib kinolar bor edi, hozirgacha ham biz tomosha qilamiz, do'stlarimiz davrasida qachon bir O'zbekiston, o'zbek xalqi o'zining ustidan, mana fransuzlar o'zining ustidan o'zlari kulishadi kinolarda, u armanlar, italyan, o'sha kinolarni olgan paytda italyan nima uxanis davrida bo'lgan bir kinolardan Ali Hamroyev foydalangan o'shalar olgan paytda. Bizda hozir kinolarda o'zbek ustidan o'zbek kuladigan bo'lsa, darrov nima uchun o'zbek bunaqa emas, o'zbek bunaqa emas, fransuzlar kuladigan bo'lsa o'zini ustidan mazza qilib tomosha qilamiz, armanlar kinolarini mazza qilib tomosha qilamiz, gruzinlar kratkometrajka boshqa kinolarni mazza qilib tomosha qilamiz. Nima uchun O'zbekistonda mana shunaqa kinolar haligacha olinmagan? Mana 25 yil keyin bo'lyapti, bitta shunaqa 10-tadan bittasiga nima boya Shuhrat aka obboshni aytgan fikrlarda bemaza qovunlar juda ko'payib ketyapti urug'lar. Aytmoqchi bo'lganim, sizning savolingizga javob, Shuhrat aka, qonun kerak. Lekin bu qonun qabul qilinayotgan paytda albatta o'sha bizning daholarimiz, Shuhrat aka Abbosov, yana ko'p shunaqa metr deydi bizda kino shunoslarimizdan, mana Jurak Kishabayev, yana Yoqub Ahmedov esir xalq artistlaridan qolgan, mana aktyor sifatida bitta yagona aktyor esir xalq artisti degan unvoniga ega Yoqub Ahmedov, rejissyorlardan Shuhrat aka Abbosov, boshqa yo'q O'zbekistonda.
Endi Shuhrat akadan o'zidan so'rasak, Ulug'bek
maslahatlashib, o'sha deputatlarimiz bir shunaqa insonlardan maslahatlashib qabul qilsa, bunaqa rejissyorlarimiz yomon qabulga, yomon qonunga nima qilishmaydi, maslahat qilishmaydi o'sha kinochilar.
Shuhrat akadan o'zidan so'raylik endi. Ha. Shuhrat aka Abbosdan so'ra. Shuhrat aka, yaxshi kino olish uchun qonun zarurmi? Nima zarur o'zi? Nima deb o'ylaysiz shu masalada?
Kinoda zo'r g'oya bo'lishi kerak. O'zini rejissyorni g'oyasi bo'lishi kerak. Avtorni g'oyasi bo'lishi kerak. Samimiy, yurakdan chiqqan, birovni aytganini nimasi emas bu g'oyalar. O'zini g'oyasi bilan chiqish kerak. Ana o'shanda asar bo'ladi. O'zini so'zini aytish kerak. O'zini ovozi bo'lishi kerak san'atkorda. Bu tomoni bunday. Endi gap shundaki, har xil kinolar bo'ladi. Ham razvlekatelniy kinolar, bunday odamlarni xursand qiladigan kinolar, keyin jiddiy kinolar bo'ladi, muammoli kinolar bo'ladi, siyosiy kinolar bo'ladi, juda epik janrida kinolar bo'ladi, drama, oilaviy kinolar bo'ladi. Mana oilaviy kinolar ko'payib ketdi deydida, buni qilish kerak emas deyishyapti. Bu noto'g'ri gap. Shakspirni Karol Liri ham oilaviy kino, u ota bilan qizlarini munosabati. Qarang, uchta qizini munosabati. Haligi Romeo Juliyetta, bu ham haligi ikkita qabilani o'rtasida bo'lgan, ikkita oilani o'rtasida bo'lgan konflikt, u ham qarang, u ham oilaviy kino, lekin uni qay darajada bu mahoratli qilingan, qay darajada bu poetik bir shu nimani haligi talant bir ko'z bilan qaralgan bir voqealar bilan ustani qo'lidan o'tgan narsa.
Ustani qo'li lozim dedi, ustani o'zidan eshitdik bu gapni. Ulug'bek, endi eshitishimiz so'ngida sizdan eshitsak endi, Ulug'bek Haydarov, o'sha fikringizda qolasizmi, qonun kerak emasmi?
Xalq o'zi ajratib oladi, oq nima qora nima ajratib oladi. Hech bir kino haqida qonun yaratishni men umuman istamagan bo'lardim, istamayman ham. Shuhrat aka, to'g'risi masalan rejissyor hozir o'zi bilganicha ishlab ekranga chiqarsa hamchi, masalan ko'chadagi hayotni, o'sha odamlar bugun nima bilan yashayotganini chiqarsa ham, odamlar to'lib kiradi o'sha yerga. Menimcha hukumat shundan qo'rqadi. ya'ni rejissyorlar o'sha bugungi anavini ko'rsatmasin, bugungi hayotni ko'rsatmasin, bizni aytganimizni qilib tursin degan ma'noda ham, bu ham bir jilovda ushlashda endi ularni.
Ulug'bek Haydarov edi, jilov haqida gapirdi va qonun kerak emas deyapti. Shuhrat aka, endi bir yakun yasab aytsak eshittirishimizga, Abbosov Shuhrat aka, esir xalq artisti, hurmatli otaxonimiz.
Endi shunday nima bo'lishi kerak edi, san'atkor har tomonlama nima bo'lishi kerak edi, bilimga ega bo'lishi kerak, har tomonlama siyosatni ham bilish kerak, atroflicha qarash kerak hayotni, xalqni hayotini yaxshi bilish kerak, milliylik bo'lishi kerak, ana shu narsalar, keyin dunyoviy bo'lishi kerak, dunyoviy qarash, faqat haligi milliylikka bog'lanib qolib haligi juda tor bir nimada yaratish kerak emasda asarlarni. Kino bu bitta mahalla uchun qilinmaydida, o'sha mahallada duv-duv gap ham juda ko'p mamlakatda ko'rildi, mana qozoqlar ham ko'rdi, tojiklar ham ko'radi, jon deb rus tilida ham mana Mir kanalida Moskva ko'rsatdi, hamma yoqda yaxshi odzivlar bo'lyapti hammasi. Endi Angliyada ham ko'rsatilibdi, Kembridjskiy universitetda manga nima internetdan chiqarib berishdi, yezik nima мы местами юмор был не переводим депти, юморны тарҗима кылмады базы бер җайны депти, ләкин сөйлеге телене без һәммәбез түшүндек. Рәхмәт авторларга бөек әсәр булды дип менгә хат язып барышты.
Рәхмәт, шукадагы катта рәхмәт сезгә. Улубек Юлдаш, сез белән башлаудык эштерсезне. Инде бер якын яса бериң, нима инде? Men otaxonning gapini eshitdik. Ustani qo'lidan o'tish kerak, mahalliy bo'lsin, milliy bo'lsin va bitta mahalla uchun qilinmaydi kino degan gaplarni aytdi-da.
100% Shuhrat aka Abbosning gaplariga mutlaqo qo'shilaman. Mutlaqo qo'shilaman. G'oya bo'lish kerak, albatta. Albatta, bu 6 yil o'qigan paytimda Shuhrat aka Shuhrat Aliyevich bizga faqat o'sha nimani fundament qilib qo'yib qo'yganlar. Hozirgi bo'layotgan kinolarda na g'oya, na dunyo qarashi rejissyorni, na boshqasi, na nimasi yo'q umuman. Rasmi men retrospektiva Shuhrat aka filmlari Moskvada ko'rsatdi, o'sha Sen yetmaysan filmlarini, Toshkent non shahri filmlarida bitta ayoldan intervyu olgan paytimda aytyapti, o'sha ayol Kanadadan kelgan ekan, ayol oldin Sovet davlat paytida ishlab ketgan ekan Moskvada, ko'rgan. Bu dedi, ko'zlarida yosh olib gapiryapti ayol. Hozirgi Toshkent non shahri filmi, Shuhrat aka Abbosni olgan filmlari hozirgacha ham dedi, shunaqa tasvir otli dedi, hozirgi kunlarda ham aktual mashhur rejissyorni olgan filmlari dedi. Lekin deyapti, afsuski bu rejissyorimiz olamdan o'tib ketdilar deb mana shu kameraga menga intervyu beryapti. Men aytyapman, yo'q, bu tirik, Shuhrat aka ko'radi intervyu desa, voy uzr uzr deb Shuhrat akaga ming bor rahmatlar aytgan. Men aytmoqchimanki,
o'zbek kinochilar tirik
insonlar borki, borki biz shunaqa davlat deputatlar, siyosatchilar, kinochilar Shuhrat aka Abbosovdagi rejissyorlardan foydalanishi kerak, foydalanishi shart. Shu fikrim bilan men
rahmat, rahmat. Ya'ni kino qanday bo'lishi kerak degan savolni men nimaga beruvdim-da, Malik Qayumov tirik paytida, xudo rahmat qilsin u kishini. U 84-yillarda bir ozgina borsa keldimiz bor edi. O'sha paytda keng ekranli kinolar moda bo'ludi. Men aytdim, kinoning ekrani qanday bo'lsin? To'r burchak bo'lsinmi? To'g'ri to'rt burchak bo'lsinmi? Keng ekran bo'lsinmi? Yoki men 3D bo'lsinmi? Yoki shunga o'xshagan gaplarni aytsam, Malik Qayumov kino dolujun glubokiy dedi, kino ekran. Ya'ni kino chuqur bo'lishi kerak degan gapni aytdi. Bu qonun, bu narsalar bo'laveradi. Kinoning o'zi yaxshi bo'lishi kerak. Kinoning ustasi qilishi kerak. Kino bitta mahalla uchun qilinmasligi kerak degan Shuhrat Abbosovning gapi bugungi eshitirishimizning asosiy xulosasi bo'ldi. Afsuski, O'zbekistonda kino bitta mahalla uchun, o'sha Oqsaroydagi mulozimlar uchun qilinmoqda. Bu narsa noto'g'ri va kino butun kinosevarlar nuqtai nazardan kelib chiqib, san'at uchun, san'at o'lchamlari uchun, oxir oqibatda chipta to'lab kirgan tomoshabin uchun qilinishi kerak. Rahmat eshitishni Pragadagi studiyadan men Shuhrat Bobojon va Abdulla Iskandar taxallusimiz ham bor. Obordim, rahmat sizlarga, omon bo'linglar, yaxshi kinolar ko'rish nasib qilsin. Ustalarimiz omon bo'lsin o'sha. Shuhrat aka Abbosovga o'xshagan. Shuhrat aka katta rahmat sizlarga. Rahmat Ulug'beklar.
Rahmat, rahmat.
Rahmat, omon bo'linglar. Thank you. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.